Idag vi, som Lars Bjarne nevnte, begynte i 1. Peters brev. Og jeg har valgt å fokusere på en del av brevet, fordi 1. Peters brev er veldig rikt og veldig mye. Og jeg tror det hadde blitt å løpe maraton på 3 kvarter hvis vi skulle tatt hele. Så jeg kommer til å hovedsakelig fokusere på vers 6 og 7 i dag. Men vi kan jo bare ta oss og... Det er alltid greit å bare lese kapitlet først. Sånn at vi er på en måte litt inne i det. Hva er det snakk om her? Så, vi leser Peters første brev, kapittel 1. Peter... Jesu Kristi apostel til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt omkring i Pontius, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitinia. Utvalgt etter Gud Faders forutviten i åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn, har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han får ut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere. Med dette som nå er blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen, dette som englene trakter etter å skue inn i. Bind derfor opp om dere, om deres sinn. Vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere før hadde i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Når dere påkaller som far han som dømmer uten å gjøre forskjell, en vær etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid, før dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet fra et feilfritt og lyteløst lam. Han var forut kjent før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste ham opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. For alt skjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av, mens Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Så som dere har hørt, så er det mye i dette kapittelet her. Jeg skal begynne litt her nå, ta litt i starten, og så skal vi fokusere inn på vers 6 og 7 her. Så jeg vil bare lese fra vers 3 igjen. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Gjenfødelse, det er grunnlaget for vår frelse. Det er ikke noe handlinger som vi kan prestere selv. Det er Gud som er aktiv. Når du ble født rent fysisk, hvem var det som var aktiv i den handlingen? Det var din mor, som med blod og tårer fødte deg inn i denne verden. Du var relativt hjelpeløs på det tidspunktet. På samme måten så er det Guds verk at vi gjenfødes. Det eneste vi må gjøre er å omvende oss fra synd til Gud i tro. Det er ikke snakk om opppussing. Sant? Det er ikke snakk om å ta noe og prøve å gjøre det bedre. Det er snakk om en ny fødsel, et nytt liv. Han skaper noe helt nytt. Noe som ikke er av den menneskelige ånd, men noe som er av Guds ånd. Sin hellige ånd kommer og tar bolig i den troende, eller hans hellige ånd. Og det er dette håpet som vi har, sant? Fordi det er en levende ånd som bor i oss, så har vi et levende håp. Og håp i Bibelen, det er noe som er fast og sikkert. Det er ikke noe som er vaglende. Det er noe som er noe som vi kan glede oss i. Det er noe vi kan glede oss til, sant? Både i nåtid og i fremtid. Og videre i vers 4 står det: til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Ja, så dette verset her, sant? Vers 6, det representerer et paradoks. Det kombinerer jublende glede med sorg i mange slags prøvelser. Hvordan kan vi få disse to tingene til å henge sammen? Går det an å juble av glede og samtidig være tynget av sorg i mange slags prøvelser? Disse to forskjellige følelsene, de har utspring i to forskjellige steder. Denne jublende gleden, den har sitt utspring i Gud, i et frelst liv, et gjenfødt liv, der vi lever i tro og blir holdt oppe ved Guds makt. Og det å tilhøre Gud, å være Guds barn, om du vil, det er den kilden til denne jublende gleden da. Vi kan se hva vi er frelst fra synden, og vi ser den frelsen som vi står i nå, og vi ser den frelsen som er der fremme en dag når vi skal møte han igjen i fremtiden. Og det er dette levende håpet som det snakker om her. Og så er det sånn at vi opplever en del følelser som ikke nødvendigvis har sitt utspring i Gud, men som har sitt utspring i synden og i denne verden. Så det står om sorg i mange slags prøvelser, eller alle slags prøvelser. Og prøvelser, det er jo noe som vi gjerne ikke opplever som kjekt. Men Og de prøvelsene som det snakker om her spesifikt i dette brevet jo gjerne forfølgelse, fordi den tidlige kirken de opplevde sterk forfølgelse. Men vi opplever kanskje ikke så veldig mye forfølgelse om dagen. Vi lever heldigvis i et fritt land der det lov å tro og praktisere sin religion som man vil. Vi opplever kanskje til tider et mildt ubehag hvis noen kritiserer troen vår eller hva det måtte være. Ja, men det stort sett det verste da, kanskje vi opplever her. Men det står her om alle slags prøvelser. Alle de tingene som setter troen vår på en eller annen form for prøve eller test. For å se hva er det som er viktig for oss. Er det Gud som er det viktigste? Eller blir det andre ting i denne verden som blir viktigere? Så det er snakk om en prøvet tro, ikke bare en hvilken som helst slags prøve da. Så det har med Guds livet mitt og ditt å gjøre. Hvordan vi forholder oss til Gud. Og du har kanskje hatt en prøvende uke. Jeg har kanskje hatt en prøvende uke. Vi har ulike opplevelser av hvordan uken som har gått har vært. Og vi har snakket litt om prøvelser tidligere i forbindelse med Jakobs brev. Og det på en måte tok tanken min veldig da. Så noen prøvelser kan vi lett identifisere, sant? Vi vet at oi, dette er en prøvelse, dette er vanskelig. Hvis du for eksempel, du mister jobben din, og det er mange som har gjort det nå i forbindelse med korona. Hvis du har relasjonelle konflikter, for eksempel med konen eller mannen din, eller med barna dine, eller noen som står deg nært, om du har en konflikt som du står i, om du kanskje har mistet noen som har stått deg nært, som påvirker deg i stor grad. Du kan ha det vanskelig på skolen. Du kan ha vansker på grunn av troen din. Du kan ha spørsmål som gjør det vanskelig for deg. Og disse tingene kan teste oss. De setter oss på en slags prøve. Og prøvelsene kan ta mange former. Så de prøvelsene som jeg har nevnt nå, det er det som jeg vil kalle for på en måte negative prøvelser. Og vi opplever kanskje noen av de, men stort sett så er det ikke så mye på en måte negativt i livene våre, kanskje. I hvert fall hvis jeg skal se på mitt eget liv, så vil jeg kanskje si at det er en overveiende del av positive ting. Da. Men disse negative prøvelsene, de har på en måte en direkte negativ effekt på oss, som vi kan kjenne og føle på, og at det kan være vanskelig. Og så er det en annen kategori av prøvelser her, som kanskje er vanskelig for oss å identifisere, da. Og det er de positive prøvelsene, om du vil. Når ting går veldig bra, sant? En god utdanning, en god jobb med en god inntekt, fint hus, god familie, gode relasjoner, gode venner, mange kjekke hobbyer. Ja, alt som vi gjerne kunne legge på en Instagram-post. Som er fine ting. Velsignelsene lar liksom ikke vente på seg. Så tenker du kanskje, ja, men er dette her prøvelser da? Er dette noe prøvende? Det er jo bare bra ting. Ja. Og i utgangspunktet så er jo dette gode ting. Men jeg vil også påstå at ting som i utgangspunktet kan være gode, kan bli en snublestein for oss. Og vi har et ordtak som sier for mye av en god ting kan være en dårlig ting. Og jeg har lyst til å bare lese et utsnitt fra Matteus evangelium, der Jesus snakker til en ung, rik mann da. Der sier Jesus, eller der står det, Jesus sa til ham, vil du være helhjertet? Da gå bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. Jesus sa til disiplene, «Sannelig sier jeg dere, det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Er du rik? Er jeg rik? Jeg fant en sånn motivasjonsplakat som sier sånne ting. Den er faktisk, det er lenge siden jeg så den, men det er bare sånn, det bet liksom merke i meg da, i tanken min. Og på den så står det da, nå har jeg oversatt det til norsk, men på den så står det, «Hvis du har mat i kjøleskapet ditt, klær på ryggen, et tak over hodet og et sted å sove, så er du rikere enn 75% av verdens befolkning. Og hvis du har penger i banken, i lommeboken din, og litt ekstra småpenger, så er du blant 8% av de mest velstående i verden.» Det er rart å tenke på at jeg er da blant de 8% mest velstående menneskene i verden. Det er rart å tenke på da. Og jeg tror kanskje det gjelder for de aller fleste her inne, at vi har det godt på mange måter da. Og avsnittet, det begynner med et spørsmål. Vil du være helhjertet? Og det er sånne ting som jeg må tenke på for min egen del, sant? Vil du gi avkall på det som er av verden for å få en skatt i himmelen? Den unge mannen, han gikk bedrøvet bort her i denne historien, står det, fordi han eide mye. Ikke bare nødvendigvis penger vi eier, sant? Men vi har en stor rikdom på mange måter, kanskje. Men det er jo en utfordring som fremdeles står til oss, om vi vil være helhjertet. Det er jo et spørsmål. Vil du? Vil du være helhjertet? Og det betyr ikke at vi skal stå på gaten uten noen ting, sant? At vi nødvendigvis skal selge alt vi eier og gi det vekk. Men det er mange advarsler til de som har mye da, i Bibelen, og jeg tror ikke at det er noe uten grunn. Så poenget mitt her er ikke at vi skal føle oss noe dårlig fordi vi har det godt. Det er en rikdom, det er en gave som Gud gir til oss, sant? Men jeg tror at det kan trekke oss bort fra Gud. Hvis det blir på en måte vårt hovedfokus, og det som tar opp mesteparten av tiden vår i livet vårt. Og i 1. Timoteus 6:10 så står det, «For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser.» Og grunnen til at jeg snakker om dette nå i forbindelse med prøvelser, det er at jeg tror at dette er kanskje en av de prøvelsene som vi står mest i her som vi er. Sånt. Vi opplever kanskje ikke så sterkt forfølgelse, men vi opplever sterke åndskrefter som forsøker å trekke oss bort fra Gud på den måten som da djevelen kan. At kjærligheten til penger i sitt sluttresultat for den troende kan bli føre til mange lidelser, da, står det faktisk. Påført seg selv mange lidelser. Så kjærligheten, det er det som er problemet her. Hvor ligger hjertet ditt? Hvor er du investert hen? Hvor er jeg investert hen? Og det er sånn, det hører vi gjerne, det er mange som snakker om dette her, eller sier sånn, det var en god investering, det var et godt kjøp, det her kommer til å vare lenge. Hvor skal vi investere som kristne, hvis vi ønsker da, å være helhjertet? Hvis du vil være helhjertet. Og det kan godt hende at du ikke er der helt enda. Vi kjemper alle en åndskamp, sant? Med Gud på vår side, mot vårt kjød, som prøver å trekke oss bort fra Gud. Men det en mulighet for det, hvis du vil, og Gud der, tilgjengelig. Men det betyr å gi slipp på den kjærligheten som hører på en måte rikdommen til, da. Ikke bare nødvendigvis penger, sant? Hvordan investerer jeg kreftene mine, tiden min, pengene mine, alt det som på en måte mitt liv inneholder, da? Jeg lurer på om det var du, Lars Bjørne, som snakket om dette her. Jeg skal gjenta noe nå. Men det kan hende, hvis det ikke var du og jeg sier det feil, så må du bare arrestere meg her. Men det var fra Matteus 6,21 da, der det står: «For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.» Så det er sånn at der du har din skatt, der er også hjertet ditt. Sant? Det er ikke omvendt. Der du har hjertet ditt, der har du skatten din. Så det vil si at der som du investerer med tid, krefter, penger, sant? Det blir skatten din. Så du kan velge om du vil investere i denne verdens ting, på en måte, eller tid og krefter og penger i denne verden, eller om du vil investere i ting som har med Gud å gjøre og Guds rike. Sant? Og det blir på en måte noe som jeg også må tenke over. Og det er derfor det jeg snakker mye om dette nå, fordi at dette er på en måte Gud minner meg på det, at det her er noe som jeg må tenke over. Og investeringene mine står ikke alltid i stil med min tro. Men det er aldri for sent å omvende seg, det er aldri for sent å vokse sammen med Gud, sant? Vi er på en reise sammen med Gud. Og sånn som Lars Bjarne sa, så korrigerer Gud oss av og til når han ser at, ok, det er kanskje noe som du bør tenke gjennom her. Og det betyr ikke at vi ikke kan nyte godt av dette livet, sant? Gud har gitt oss gode ting fordi at han vil at vi skal ha det godt også. Men det handler om at vi klarer å se at vi er i en privilegiert stilling, da. Og at vi har store muligheter for å kunne gi til andre mennesker. Og at vi har store muligheter for å kunne velsigne andre, da, med livene våre. Og i det verset som jeg leste, så var det også sånn at disse pengene til slutt ble til en sånn, det ble til en lidelse da, selvpåført lidelse. Så det er en prøvelse. Det er en prøvelse som kommer og tester vår tro, i hvert fall er det det for meg. Så disse ulike typene prøvelser, de sendes da, sant? Negative om du vil si, og positive prøvelser i ulike slag. De blir sendt, eller de er her for å teste vår tro, står det. Så hvorfor er det så viktig å snakke om de prøvelsene på forhånd? Hvorfor gir Bibelen så mange eksempler på disse tingene? Hvis du skal ut på en båttur, nå var vi nylig ut på en båttur her med Håpets menn, holdt jeg på å si. Det var en veldig fin tur da. Men hvis du skal ut på en båttur, så er det noen ting som er greit å vite, sant? Du må vite hvor langt du skal, og så vil du gjerne vite noe om været, sant? Og hvis du skal krysse en elv, så trenger du kanskje bare en kano, eller kanskje du kan svømme over. Trenger kanskje ikke en båt i det hele tatt. Og hvis du skal over en sjø, så vil du gjerne ha en båt med en motor på, sant? For å komme deg over. Hvis du skal til England, så trenger du gjerne en veldig stor båt, eller i hvert fall relativt stor båt, som kan takle en storm eller to. Sant? Og det er litt det samme med den troende. Vi skal ut på livets sjø, og på den sjøen så er det skjær i vannet, og det er stormer, og Bibelen forteller oss om det. Han sier sånn, her er det på en måte ting som du kan støte på. Det er lurt å være forberedt. Ikke dra ut på denne her sjøen her med en kano, sant? Så ved Guds hjelp så kan vi komme ut på den andre siden uskadet, selv om vi har vært gjennom en storm. Det er ikke snakk om å gå rundt stormen, sant? Men at vi kan gå gjennom, at vi kan komme ut på andre siden uskadet. Og Guds ord og Guds ånd er det skipet som vi må seile i. Og da står i dette verset, vers 6, «Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser.» Så det faktisk sånn at Gud anser prøvelsene som nødvendige. For å vise at noe ekte. Hvordan vet du at foreldrene dine elsker deg? Jo, du vet det gjerne, forhåpentligvis, hvis du har hatt gode foreldre, så vet du det fordi de alltid har vært der for deg, sant? Gjennom livets nedturer, oppturer, de har passet på deg, de har gitt deg det som du trenger av omsorg, kjærlighet. Du vet at de elsker deg fordi de har vist det til deg. Og Gud, han har vist sin kjærlighet til oss gjennom sitt frelsesverk. På tross av at vi var uelskelige syndere, så har Gud tatt oss inn i sin favn og frelst oss. Gjenfødt oss til et nytt liv sammen med han i troen. Og det står i skriften at Gud han tukter, altså han oppdrar de som han elsker. Og sånn er det med oss som troende. Vi skal ikke forbli som åndelige barn i troen, men vokse til modenhet i vår tro. Og da er det en del prøvelse og testing som er involvert. Sånn er det med små barn også. De må lære seg å klare å dele, for eksempel. Gi slipp på noe som er deres, og gi til noen andre. Jobb, han ble også testet for å se om det bare var på grunn av velsignelsene at han holdt seg til Herren. I Jobb, kapittel 1, vers 9-11 står det, men anklageren svarte, altså djevelen, det er vel ikke uten grunn at Jobb frykter Gud? Har du ikke på alle vis vernet om han, hans hus og alt han eier? Hans henders arbeid velsigner du, og budskapen hans brer seg i landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved alt som er hans, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet. Det er gjennom læring og testing du kan vite hvem du er. Og kanskje viktigere, hva eller hvem du ikke er. For når du vet hva du ikke er, så ser du gjerne at du har behov for en frelser. Jeg trenger faktisk noe som er større enn meg selv. Noe som er sterkere enn meg selv. Hvordan kan jeg vite at Lars Bjarne er kvalifisert til å være tannlege? Jo, det er fordi at han har bestått en eksamen, sant? Som viser at han har kvalifikasjonene som skal til for å bore i tenner og sette i fyllinger. Og Gud, han tester de troende. Han prøver de troende. Ikke for å se om du nødvendigvis har en iboende kraft i deg selv til å gjøre noe spesielt. Men for å se om du er villig til å stole på Gud. Stole på at Gud kan klare det. At Gud har ferdigstilt en frelse for deg, og at det er Gud som har fullbrakt det. Det er han som oppdrar oss til herliggjørelsen. Det er han som er kvalifisert, og det er han som skal ha all ære i all evighet. Amen. Og videre i vers 7 så står det, dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Hvis du har gull i en uraffinert tilstand, så har det ikke i nærheten av samme verdi og egenskap som når du renser gullet. Og det renses ved ild, sånn høy temperatur. Det er en prøvelse. Så tar du en prøve av gullet når du er ferdig for å se hva er det som er kvaliteten av dette gullet. Så hvis du skulle stå her fremme i dag, på scenen her nå, sant? Du står her, og så ved siden av deg så sto det en statue som var helt lik deg, bare i gull. Og så hadde jeg spurt, ja, solid gull, sant? 24 karat gull. Så spør jeg dere i salen her nå, hva er det som er mest verd her nå? Den statuen eller det mennesket? Ok, hvis du tenker på det. 100 kilo gull. Hvis det hadde stått en statue her som var 100 kilo gull, så er det cirka 65 millioner kroner. Så hva er det mer verd? Den personen eller det gullet? Den prøvede troen. Gud, han ser den sanne verdien i et menneske. Og han sier at den prøvede troen er langt mer verd enn det forgjengelige gull. Ok, så langt mer, da kan vi si kanskje dobbelt så mye da. Så 120 millioner cirka i verdi. Du som sitter her i dag, din tro, ditt liv, du har sikkert møtt mange prøvelser allerede. Noen har kanskje møtt større prøvelser enn andre. Men vit dette, at din prøvede tro har en enormt stor verdi for Gud. En stor, stor verdi. Mer enn 100 millioner. Kommer litt an på kroppsvekten din da. De tjukke kommer godt ut av dette regnestykket her. Neida. Men det står at vi, sant, skal bli til lov og pris og ære for Herren Jesus Kristus når han kommer igjen. Du blir hans pryd, du blir hans brud. Og det er en forskjell på å ha på seg et gullsmykke av rent gull, sant? Og å ha på seg gullmalm. Jeg vet ikke hva man utvinner gull av, jeg. Sant? Men Gud, han jobber med oss og skal gjøre oss til noe som er fantastisk, da. Og vi har sett litt på troens opphav nå, og på disse prøvelsene som troen vår blir utsatt for. Men disse prøvelsene da, de er ikke eksklusive for den troende. Og det jeg mener med det er at Herren Jesus, han gikk også gjennom disse prøvelsene. Og det står at han ble prøvet i alt, men var uten synd. Tenker du noen gang over sånn, eller tenker du sånn, åh, hva er det som er meningen med livet mitt? Hva er det som er hensikten med livet mitt? Som frelste mennesker så gjør vi gjerne det. Vi tenker gjerne på dette, sånn, hva er det Gud vil med livet mitt? Jeg hørte nylig en sang som er ganske kjent, som dere sikkert har hørt også. Den heter Shallow, og den er skrevet av Lady Gaga. Det er en stund siden den er skrevet da. Men jeg har ikke hørt så mye på den før, men når jeg hørte den nå nylig, og liksom hørte teksten ganske tydelig da, så fikk det meg til å tenke litt. Og så vil jeg bare lese et lite utdrag fra teksten til dere da, som jeg har oversatt til nydelig norsk. Og da står det, si meg noe, jente. Er du lykkelig i denne moderne verden? Eller trenger du mer? Er det noe du leter etter? Og så i neste verset så er det, si meg noe, gutt. Er du ikke lei av å prøve å fylle det tomrommet? Eller trenger du mer? Er det vanskelig å være så hardcore? Jeg fant ikke en god oversettelse på norsk til hardcore da. Men dere skjønner kanskje hva det betyr. Liksom være så kul og på og tøff hele tiden liksom. Så er det tydelig da at mennesket på en måte søker etter en eller annen mening. Og det er et tomrom, og jeg tror det er noe som eksisterer mer og mer i denne tiden. Jo mer bra man har det, jo mer merker man at på en måte det er ikke det som strekker til da, for livet. Og hvis jeg forstår sangen riktig da, i hvert fall det som de sa på nettet, var at den forsøker liksom å si at når en mann og en kvinne klarer å liksom kommunisere skikkelig og lytte til hverandre, da på en måte blir det veldig bra, og da fylla dette tomrommet da. Men jeg vil påstå at det er Gud som kan fylle dette tomrommet. Så hva er svaret for en person som opplever kanskje en sånn litt sånn tomhet, på tross av at synlatene kanskje har alt og har det veldig bra? Jeg tror det kan skje med troen også. At vi kjenner på at det er noe vi er frelst, og vi har lyst til å bruke det, sant? Og vi har lyst til å liksom være noe, bety noe for noen andre da. Hva er det vi skal gjøre med livene våre? Jeg tror at det ligger et eksempel i Jesus Kristus. Han kom ikke til denne verden for å samle seg rikdom. Han kom for en hensikt. Han kom for å finne det som var fortapt og frelse det. Og gjøre det til sitt eget. Sant? Han tar oss og gjør oss til sitt eget. Vi som ikke kan gjøre noen ting for han. Han som ikke trenger noen ting som helst fra oss. Han valgte å komme ned hit og ta på seg selv våre problemer, våre vanskeligheter. Han tok ansvar for det. Vi ble på en måte hans ansvar. Og jeg vil sitere fra Jesaja. Der står det: «Sannelig, våre sykdommer tok han. Vår smerte bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet.» Han valgte å ta på seg hele verdens synd i sin fylde. Alt det svake, all den elendigheten. Han var den som kunne gjøre det. Han var den som kunne komme og sette fangene i frihet. Og vi som er etterfølgere av Jesus, hva er det som blir vår oppgave? Det er å vandre i hans fotspor, sant? I likheten med vår frelser, at vi kan på en måte ta et ansvar for det som er knust i denne verden da, det som ligger under synden. De menneskene som omgås oss, som har det vanskelig, som kanskje er vanskelige, at vi kan ta et ansvar for de, fordi vi vet hvem vi kommer fra, og hva vi har blitt frelst fra og til. Og det var det Herren gjorde for oss. Og han vil bruke oss til å kunne gjøre det samme for andre. Ikke det at vi kan frelse noen, sant? Det er kun Jesus som frelser. Men at vi kan bety noe for de menneskene rundt oss og bære en del av andre mennesker sin byrde, andre mennesker sin svakhet og skrøpelighet. Og det er ikke snakk om hele verden her, sant? Det er ikke det jeg sier. Bibelen taler om din neste. Den som er nær til deg, den som sitter ved siden av deg, den som er naboen din, den som du går på jobb med. Sant? Det er vår hensikt her i denne verden. Og i Lukas 9,23 så står det, Jesus sier til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Og jeg tror det er noe i dette da, at etter hvert som vi vokser sammen med Herren, etter hvert som vi på en måte får se mer og mer av herligheten til Jesus da, så blir det på en måte at vi kan ta mer ansvar for andre da, som trenger det. Mer og mer. For det som er fortapt og syndig i denne verden her. Og det begynner i menigheten. Det å stille seg i en posisjon der du kan hjelpe en annen som ikke kan gi noe tilbake igjen til deg. Og jeg tenker litt på det. Hvordan velger jeg vennene mine? Er det de, både innad i menigheten og utenfor? Er det de som alltid er gøy og morsomme å være sammen med? De som alltid smiler. De som alltid lett å være sammen med. De som får deg til å være den beste versjonen av deg selv. Som vi gjerne hører. Eller er venn med de som kanskje ikke har noen venner. Eller ikke så mange venner. Som kanskje er litt sosialt rare, kanskje. Eller kanskje vi opplever det sånn. Som ikke gir noen på en måte status å henge sammen med. Det betyr ikke at alle du kjenner trenger å være sånn, sant? Men det er verdt en tanke. Jesus, han kom for å frelse det fortapte. Og han vil bruke oss. I vers 22 her i 1. Peters brev så står det: «Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten, til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet.» Og vi lever i et samfunn der det er helt vanlig å vrake og velge i stort sett nesten alt. Hvor flink er legen din? Skal du ha en ny lege? Skal du bytte skole? Skal du bytte partner? Bytte klesstil? Bytte venner? Samfunnet rundt oss prøver å fortelle oss at hvis noe ikke tjener deg, så kan du bare droppe det. Som ikke gir deg det du vil ha, så kan du bare bytte til noe annet som er bedre. Og i noen tilfeller så er det helt greit, altså hvis legen din er veldig dårlig, så kan du bytte lege liksom. Men poenget mitt her er at, hvordan er det med menigheten, den kristne menigheten? Jesu brud, hvordan er vi overfor det? Blir menigheten som på en måte fastlegen, eller som klesstilen, eller som på en måte det neste motetrekket? Er det sånn at hvis det ikke tjener meg direkte, så er det neste på listen? Jesus oppfordrer oss her i dette verset til oppriktig broderkjærlighet. Og han har satt sammen sin menighet av mennesker fra alle samfunnslag. Ulike personer fra ulike livsvandringer. Og noen ganger så kommer vi til å oppleve det sånn i menigheten at vi kanskje føler at meg og den personen, vi passer kanskje ikke så veldig bra sammen. Men Jesus oppfordrer oss til å elske hverandre uansett. På tross av alle de tingene som gjør at hadde vi ikke vært i menigheten, så hadde vi kanskje aldri møttes. Og hvis vi hadde møttes, så hadde vi aldri blitt venner. Men på grunn av Jesus så er vi forent med hverandre. Vi har havnet her sammen. At vi ber Gud om hjelp til å ta på oss på en måte andres feil og andres skrøpeligheter. Og dermed lede andre til Jesus på den måten. Jeg skal avslutte nå. Jeg vil bare prøve å oppsummere litt grann. Så i dag har vi snakket om den prøvede tro, og de skikkelsene som prøvelsene kan ta, og jeg tror vi trenger å være opplyst om disse, sånn at vi kan være, sånn at vi ikke lar oss lede bort lett, at vi kan se de farene, de tingene som vil trekke oss bort. Og ved Guds hjelp så kan vi klare å finne en balanse i tingene, en balanse i livene våre, der Gud blir i sentrum, og ikke vår rikdom på alle måter. Og Jesus, han var prøvet i alle ting. Han valgte å ta på seg verdens synd, min og din. Og derfor er vi enormt privilegierte. Og det blir vårt forbilde. At ved Guds hjelp så kan vi bety noe for andre mennesker som trenger det. Ikke alle mennesker, sant? Vi trenger ikke å ta på oss hele verdens bekymringer. Det kan være litt lett hvis du ser på nyhetene, ta på deg hele verdens sorg og ved. Men for noen, vi kan bety noe for noen. Vi kan ta på oss litt fra noen. Og så vil jeg si at din prøvede tro har en stor verdi. Det har en enormt stor verdi for Herren. Og det står i skriften, vær jubel av glede når du møter prøvelser av alle slag. Det er kanskje ikke alltid så lett, men vi kan allikevel ha en sånn dyptliggende følelse av glede, selv om vi møter vanskelige ting. Fordi vi vet at vi er dyrebare for Gud da. Og vi er utrolig verdifulle, alle som sitter her inne, for Gud. Og vi kan bli sånne lys som da skinner i mørket for de menneskene som lever rundt oss da. Ja, jeg vil avslutte der. Jeg kan bare be helt til slutt. Far, vi takker deg for din frelse. Vi takker deg for at du har satt oss inn i ditt rike. At du har gjenfødt oss. At du har gjort oss til dine barn som du elsker og som du tukter. Og som du raffinerer og prøver frem til den dagen vi skal se Herren Jesus Kristus igjen. Far, vi ber om at du er med oss i de livene som vi lever, at du hjelper oss gjennom det som vi opplever som vanskelig, Herre, at vi kan være der for hverandre når vi opplever ting som vanskelige, for vanskeligheter er helt reelle, og vi skal ikke avfeie det. Vanskeligheter er helt reelle og ektefølte, at vi kan være der for hverandre gjennom de tingene som er vanskelige, og oppmuntre hverandre og se frem til Jesu Kristi gjenkomst den dagen når vi skal stilles frem til ære og prakt for Herren Jesus Kristus. Han som har frelst oss og brakt oss inn i et helt nytt liv. Far, hjelp oss til å kjenne på den jublende gleden på innsiden, selv om vi kanskje ikke alltid ytrer det med ord. At vi kan kjenne på en sånn dyptliggende glede. Fordi vi vet hvem vi tilhører. Vi vet hvor vi skal hen. Vi vet at alle ting virker til det gode for den som elsker Gud. Takk for at du er her i dag. Takk for at du gir oss av ditt ord. Takk for at du styrker oss ved din ånd. Takk for at du hjelper oss hver dag. Far, jeg ber om at du må være med oss i uken som kommer. At du hjelper oss til å være lys og salt i hverdagen, Herre. Og at vi kan få lov til å være sånne som Herren Jesus, som kan ta litt av andres sorg og vansker på oss og vise litt av hvem du er, Herre. Hjelp oss til det, i Jesu navn. Amen.